meidän oma nykyinen huumausainelaki, joka yhä voimassa, niin säädettiin 72.
Mutta se ei ollut mitenkään niinku läpihuutojuttu, vaan tästä on tätä tarinaa siitä, että miten se arvalla päätettiin, että kriminalisoidaanko kannabis vai ei. Mitä siellä siis tapahtui eduskunnassa?
En ole ollut siellä paikalla, mutta mä luulen, että siinä on ollut vähän se ongelma, että on ollut ihmisiä, jotka on tosi voimakkaasti halunneet sen huumausainelain voimaa ja halunneet nämä huumeet kontrollin alle, ja sitten on ollut ihmisiä, jotka on ollut ehkä eri mieltä, ja sitä sellaista niin kuin kovaa tutkimusnäyttöä siinä taustalla on ollut tosi vähän, että siellä on kuultu terveysviranomaisia ja sitten siellä on kuultu poliiseja tosi paljon. Ja aika paljon sitten niinku kansanedustajien oma tämmöinen jotain reittiä suodattunut ajatus niin on vaikuttanut siihen keskusteluun. Se keskustelu ei ollut ehkä hirveän asiapitoista tai hedelmällistä, mitä silloin on käyty. Ja tosiaan sitten kävi niin, että hallitus ja sitten eduskunnan laki ja talousvaliokunnat ei päässyt yksimielisyyteen, ja sitten heitettiin kolikkoon. Ja siitä asti meillä on ollut nämä nykyiset huumausainelait.
Puheen aamu. Aina kiinnostava.
Yle Puhe. Kannabiskirjan kirjoittaja, toimittaja Anton Vanha Majamaa. Mitkä ovat yleisimmät harhaluulot, jotka edelleen liitetään kannabikseen?
No, ensimmäisenä tulee mieleen ehkä kannabiksen terveyshaitat ja hyödyt, joista tosi paljon puhutaan silloin, kun puhutaan kannabiksesta ja siitä, että pitäisikö sen käyttö dekriminalisoida tai pitäisikö kannabis laillistaa. Kannabiksen vastustajat, jos nyt jaetaan tälleen karkeasti ihmiset puolesta ja vasta oleviin, vaikka oikeasti se on tietenkin monimutkaisempi kysymys, niin vastustajat on huolissaan siitä, että kannabis aiheuttaa erilaisia sairauksia sen yhteyksistä syöpään, erilaisiin psyykkisiin sairauksiin, kuten psykoosiin ja skitsofreniaan on puhuttu paljon. Pelätään myös, että kannabis toimii jonkinlaisena porttina vahvempiin huumeisiin, vaikka aika yleisesti on hyväksytty se, että porttiteoria ei ole mitenkään hirveän toimiva teoria, eikä sen varaan pitäisi rakentaa huumepolitiikkaa, niin se on kuitenkin semmoinen mörkö, mikä siellä toistuu yhä aika paljon, ja ihan niin kuin tänä päivänäkin julkisessa keskustelussa toistuu kyllä pelko siitä, että kannabis johtaa vahvoihin huumeisiin. Ja sitten jos mietitään kannabiksen puolustajia, niin siellä on ihan samalla tavalla ylilyöntejä sen terveysvaikutusten puolesta, että kyllä niin kuin tällaiset tosi pro-kannabis-aktivistit, jos näin voi sanoa, niin kyllä he tuntuu uskovan, että kannabis on vähän niin kuin rohto kaikkeen mahdolliseen. Ja helposti vähän ummistetaan silmät siltä, että jos me halutaan tuoda kannabis osaksi tätä yhteiskuntaa, niin se on iso ja vaikea kysymys ja se ei automaattisesti tuota vaan hyvää.
Mutta mistä tämmöiset käsitykset ja tämä polarisaatio nyt tämän aiheen ympärillä sitkeästi johtuu?
No mä uskon, että siihen vaikuttaa tosi paljon se, että kannabis on tosi demonisoitu päihde, se on niputettu samaan huumekategoriaan, heroiini ja amfetamiini ja tällaisten niin kuin ehdottomasti paljon vaarallisimpien päihteiden tai huumeiden kanssa. Ja sitten toisaalta, kun meillä on aika vahva kieltolaki ollut huumeita kohtaan ja kannabista kohtaan, niin se ei ole mahdollistanut hirveän rikasta keskustelua, että sitten ihmiset on vähän niin kuin jakautunut poteroihin ja on just tosi puolesta tai tosi vastaan, että meillä ei ole vielä sellaisia keinoja keskustella kannabiksesta vähän siellä niin kuin harmaalla alueella, jossa tavallaan meidän pitäisi olla ja siellä meidän pitäisi sitä keskustelua käydä.
Jatketaan tuosta keskustelusta ja siihen, että mikä parannuskeino siihen sopisi parhaiten hetken kuluttua, mutta sä oot siis saanut toimeksiannon kustantajalta kirjoittaa tämmöisen kannabiskirjan, joka on siis ensimmäinen suomalainen tietokirja kannabiksesta. Miksi sä päätit, Anton Vanha Majamaa, ottaa tämän haasteen vastaan ja tehdä nimenomaan esikoisteoksesi tästä aiheesta?
Mä korjaan sen verran, että siis ensimmäinen tämän tyyppinen tietokirja, mä en halua niin kuin sanoa, että tämä on ensimmäinen kannabiksesta kirjoitettu kirja suomeksi, että on kyllä pienempiä julkaisuja aiemmin tehty ja Risto Mikkonen on kirjoittanut ansiokkaan ja pitkän kirjan kannabiksen laillistamisen historiasta, mutta kaikilla kunnioituksella niitä kirjaa kohtaan, niin se on ehkä vähän, se ei ole niin helposti lähestyttävä ehkä kuin mitä me tämän kirjan kohdalla lähdettiin tekemään. Mä tartuin aiheeseen, koska mä oon journalisti, mä tykkään uppoutua isoihin aiheisiin. Mun mielestä kivointa toimittajan työssä on se, että mulle annetaan aihe ja sit mä saan ajan kanssa perehtyä ja tutkia ja oppia ja opettaa muita.
Mutta kun tämä keskustelu on niin jakautunutta ja niitä harmaan sävyjä ei ole, niin huolestuttiko sua mikään, kun sä tähän projektiin lähdit? Tai mietit, että lähdetkö? Vai oliko sä heti sillä lailla, että jes, tää on mun juttu?
Mä olin varmaan heti silleen, että jes, mutta sit mä aloin sen ekan palaverin jälkeen kyllä vähän miettiä. Ja totta kai tää on jännittävä aihe, tästä on vaikea puhua julkisesti. Kyllä mä mietin paljon sitä, että kuinka paljon mä tuon itseäni tuohon kirjaan mukaan ja mietin sitä, että jos annan haastatteluja kirjan tiimoilta, niin miten aiheesta puhun, miten tuon itteni siihen mukaan. Että kyllä se jännitti ja siis kirja tulee painosta tänään, että kyllä mua jännittää nyttenkin.
No sä puoli vuotta sukelsit tiiviisti tähän aiheeseen. Millä tavalla sun suhtautuminen kannabista kohtaan muuttui siinä aikana?
Mä olin ehkä vähän semmoinen kaksinaismoralisti kannabiksen suhteen ennen kuin mä aloin tota kirjaa tehdä. Että mä tavallaan niin kuin mä en, niin kuin järki sanoi, että se ei ole hirveän vaarallinen päihde, mutta sitten kuitenkin jossain niin kuin syvällä itsessä niin kuin omaa ajattelua ohjaili kuitenkin se ajatus siitä, että tämä liittyy tietyn tyyppisiin ihmisiin tai että tämä johtaa just kovempiin aineisiin, vaikka tiedän, että porttiteoria ei pidä paikkaansa, niin se on vaikuttanut kyllä omaan ajatteluun. Aika paljon kirjaa tehdessä omat ajatukset ja asenteet lieveni kannabista kohtaan ja ehkä ennen kaikkea sitä kautta, että luin aika paljon kannabiksen historiasta ja meidän huumelakien historiasta ja siitä, miten ne on muodostunut ja näki sen, että miten hataralle pohjalle me ollaan rakennettu se meidän nykyinen ajatus siitä, että mitä huumeet on ja mikä niiden laillinen asema on.
Sanotkin, että sulla kuitenkin oli taustalla vahva ristiriita. Onko tämä kaikki sitä, mitä ollaan jo peruskoulussa opittu huumevalistuksessa, päihdevalistuksessa, että on nämä porttiteoriat ja muut taustalla tuolla hyvin vahvasti?
Niin, kyllä mulle niin kuin kannabiksesta tuli mieleen ne valokuvat, mitä meillä on ala-asteella näytetty narkkareista, joiden hampaat on syöpyneet. Että kyllä se varmaan sieltä niin kuin koulusta lähtee ja just ehkä se ongelma, mihin tuossa aiemmin viittasin, se, että kannabis niputetaan yhteen näiden muiden huumausaineiden kanssa. Että me ei välttämättä nähdä sitä, että jokainen huume on omanlaisensa aine, joka vaikuttaa omalla tavallaan.
No mainitsit tuossa tuon historian ja se, että sä sukelsit sen taustalla ja tutkit sitä ja sen kautta myöskin asenne kannabista kohtaan lieveni. Minkälaisessa vyyhdissä on kannabiksen historia? Tiedä, että se lähtee jostain Meksikon vallankumouksesta liikkeelle ja toisen maailmansodan jälkeiseen Yhdysvaltoihin ja se levisi sitten se asenne joka paikkaan. Mutta osaatko lyhyesti kertoa, että mistä on kyse, kun puhutaan kannabiksen historiasta ja sen kriminalisoinnista?
No tossahan toi pähkinänkuoressa tuli, että jos miettii näitä nykyisiä huumeainelakeja, niin aika pitkälti ne lähtee Yhdysvalloista, nyt jos puhutaan länsimaista ainakin. Et Yhdysvalloissa, Meksikon vallankumous oli 1910 ja silloin alkoi tulla paljon meksikolaisia rajan yli Yhdysvaltoihin. Ja sitten meksikolaiset käytti kannabista jonkun verran ja heihin erittäin vahvasti liitettiin se kannabiksen käyttäminen. Niin sitten monet osavaltiot alkoi värkätä omia kannabiksen vastaisia lakeja, joiden voi sanoa olevan käytännössä maahanmuuttajien vastaisia lakeja monessa tapauksessa. Ja vuonna 1930 Harry J. Anslinger valittiin Yhdysvaltojen tuoreen huumeviraston pääjohtajaksi ja hän aloitti sitten tällaisen niin kuin todella voimakkaan, todella kärjistetyillä kielikuvilla pelanneen pelottelukampanjan käytännössä, jossa varoitettiin kannabiksen vaaroista, sanottiin sen johtavan mielisairauksiin ja murhiin ja raiskauksiin ja kaikkeen niin kuin todella ikäviin asioihin ja sitten se tosi vahvasti assosioitiin just ei-valkoisiin amerikkalaisiin. Et sieltä se lähti. Tätä kampanjaa ajettiin Yhdysvalloissa tosi voimakkaasti. 50-luvulla sitten YK:ssa alettiin puhua tällaista kansainvälisistä huumelaista ja eli tavallaan niin kuin jenkeistä se sitten niin kuin levisi Eurooppaan ja sitten vuonna 72 Suomessa meidän oma nykyinen huumausainelaki, joka yhä voimassa, niin säädettiin 72.
Mutta se ei ollut mitenkään niin kuin läpihuutojuttu, vaan tästä on tätä tarinaa siitä, että miten se arvalla päätettiin, että kriminalisoidaanko kannabis vai ei. Mitä siellä siis tapahtui eduskunnassa? Miten eduskunta ei pystynyt olemaan yksimielinen tämän asian kanssa silloin? Tai silloinkaan?
No siis mä luulen, että en ole ollut siellä paikalla, mutta mä luulen, että siinä on ollut vähän se ongelma, että on ollut ihmisiä, jotka on tosi voimakkaasti halunneet sen huumausainelajin voimaa ja halunneet nämä huumeet kontrollin alle ja sitten on ollut ihmisiä, jotka on ollut ehkä eri mieltä ja sitä sellaista niin kuin kovaa tutkimusnäyttöä siinä taustalla on ollut tosi vähän, että siellä on kuultu terveysviranomaisia ja sitten siellä on kuultu poliiseja tosi paljon. Ja aika paljon sitten niinku kansanedustajien oma tämmöinen jotain reittiä suodattunut ajatus niin on vaikuttanut siihen keskusteluun. Se keskustelu ei ollut ehkä hirveän asiapitoista tai hedelmällistä, mitä silloin on käyty. Ja tosiaan sitten kävi niin, että hallitus ja sitten eduskunnan laki ja talousvaliokunnat ei päässyt yksimielisyyteen ja sitten heitettiin kolikkoon. Ja siitä asti meillä on ollut nämä nykyiset huumausainelait.
Nämä lait alkaa pikkuhiljaa kuitenkin rakoilla. Se on jännä, että Yhdysvallat, josta tämä kannabiksenkin demonisointi lähti vahvasti liikkeelle ja sitä kautta säädettiin sitten muihinkin länsimaihin tätä sovellettiin politiikkaa ja lakeja, niin siellä on nyt useammat osavaltiot alkaneet laillistaa tai ainakin vapauttaa kannabista. Oliko Washingtonin osavaltio tai siellä yksi ensimmäistä joukossa 2014 ja nyt niitä on tullut useampia ja useimmat aikovat vielä sitä tehdä jatkossakin, että se leviää nyt hyvin vahvasti. Niin miten sama maa, joka on sen joskus demonisoinut ja tuonut sen hyvin vahvan lainsäädännön piiriin, niin on nyt kuitenkin ehkä sen kannabiksen suhteen ainakin niin yksi tavallaan myötämielisimmistä valtioista?
No Yhdysvaltoja ei voi ehkä kutsua hirveän kannabismyönteiseksi valtioksi vielä, koska liittovaltion tasolla kannabis on kuitenkin laitonta ja se ei tule ihan lähiaikoina muuttumaan, mutta kovaa painetta siellä on tietenkin, että se muutettaisiin. Kaksi asiaa. Yhdysvalloissa on tosi vahva kansalaisjärjestötoiminta. Siellä on paljon kansalaisaktivismia. Kansalaisjärjestöistä se liike on aikanaan lähtenyt liikkeelle ja siitä, että on haluttu saada kannabista ennen kaikkea sitä hoitona tarvitseville ihmisille. Kaliforniassa laillistettiin lääkekannabis vuonna 1996 ja sitten Washingtonin osavaltiossa siis 2010-luvulla alkoi paikalliset aktivistit puhua lakimuutoksista. Ja sitten toinen asia on kapitalismi. Se, että kannabis on tällä hetkellä virkistysaine, jolla voi tehdä ihan uskomattoman paljon rahaa. Ja kyllähän se talous on se, mikä tällä hetkellä tota laillistamisbuumia Yhdysvalloissa ja Pohjois-Amerikassa niin kuin ajaa tosi voimakkaasti eteenpäin ja se on yksi iso syy siihen, miksi Kanada tulee nyt kesällä laillistamaan ensimmäisenä länsimaana Uruguayn jälkeen niin kannabiksen virkistyskäytön.
Eli halutaan vähän valtion kassaan lisää verotuloja sitä kautta.
Halutaan ainakin osavaltioiden kassaan verotuloja ja siis Kanadassa toki valtion kassa, että Jenkeissähän tosiaan liittovaltiotasolla kannabis on yhä laiton.
Mutta Jenkeissä kuitenkin tätä kokemusta nyt on joltain ajalta, niin mitä sen kokemuksen perusteella tiedetään toistaiseksi, että miten se vaikuttaa, se vapauttaminen tai dekriminalisointi?
No ainakaan ne pahimmat pelot ei ole toteutunut, eli kannabiksen käyttö ei ole lisääntynyt näissä osavaltioissa, missä kannabis on laillistettu. Nuorten kannabiksen käyttö ei ole lisääntynyt näissä osavaltioissa, missä kannabis on laillistettu. Että sitten jos miettii tällaisia kansanterveyteen vaikuttavia isompia vaikutuksia, niin niistä meillä ei tietenkään hirveästi vielä dataa, että jos kannabis on ollut muutaman vuoden laillista, niin siellä on käynnissä tällaisia pitkäaikaistutkimuksia, jotka sitten aikanaan näyttää sen, että vaikuttaako se jotenkin niin kuin syvemmin yhteiskuntaan, mutta ainakaan tällaisia akuutteja niin kuin setbackkejä ei ole tullut.
No tämän kannabiskirjan kirjoittamista varten sä teit tutkimusmatkan Yhdysvaltoihin, muun muassa tuonne Washingtonin, ei se pääkaupunki, mutta suurempi kaupunki, Seattleiin. Ja siellä se on kuitenkin jo 4 vuotta ollut enemmän tai vähemmän vapaa ja vapaasti ostettavissa ja käytettävissä. Siellä siis myynti ja hallussapito on sallittu. Niin miten tämä laillistaminen näkyy siellä Washingtonin ja siellä alueella käytännössä?
No tietenkin siellä kannabis tuoksuu jonkun verran enemmän kuin Helsingissä esimerkiksi. Siellä on aika tiukat säännökset just Washingtonin osavaltiossa mainostamisen suhteen. Mun ymmärtääkseni Coloradossa on vähän eri tilanne, mutta Washingtonissa ei saa kannabista mainostaa, eli se ei ihan hirveästi näy katukuvassa, mutta tietenkin siellä on kannabisputiikkeja kymmeniä ja kyllä siihen suhtaudutaan paljon sallivammin kuin tällaisessa maassa, missä kannabis ei ole laillista. Ja kyllä Seattleissa näkyy myös tosi hyvin se talouspuoli siitä, että siellä on yksi tällainen iso ketju, joka vähän niin kuin dominoi kaupungin kannabismarkkinoita. Tällä hetkellä vähän tämmöinen niin kuin kannabiksen Starbucks-tyyppinen homma.
Sieltähän sekin kahvilaketju on lähtenyt, että mikä ettei.
Kyllä, joo. Mutta siellä on tällä hetkellä siis kannabisbisneksessä vähän sellainen tilanne, että on yksi tämmöinen iso toimija, joka panostaa volyymiin ja siihen, että heillä on tosi iso valikoima ja paljon myyjiä. Siellä on niin kuin käy paljon turisteja myös ja sitten on paljon näitä pieniä yrittäjiä, jotka yrittää siinä selvitä, pysyä mukana. Kova kilpailu, siis todella kilpailtu ala.
No mikä on sun arvio siitä, että kuinka hyvin tämä on nyt onnistuttu? Onko lieveilmiöitä tullut liikaa ja onko jotenkin tilanne jotenkin riistäytynyt käsistä? Onko turisteja ja kaikkea muuta vastaavaa, jotka on vähän niin kuin häiritsee tavallisten seatlilaisten elämää?
Niin selitä sitä, että onko nyt kun sä puhut pienistä toimijoista, niin sitten tulee heti mieleen tämmöiset jotkut katudiilerit, jotka työntää siellä joka kulmalla sulle jotain palaa kouraa.
Niin, ei ole katudiilereitä. Ne on kannabisliikkeet on, ne on vähän niin kuin menis johonkin Apple-liikkeeseen. Ne on tosi siistejä, tosi puhtaita paikkoja. Ja niille on hirveän tärkeää myös se, että niiden imago on tosi semmoinen, että tässä ei ole mitään epäilyttävää. Se on niin kuin se tehdään mahdollisimman hyvin. Ja tietenkin yrittäjillä on toiveena se, että jossain vaiheessa tämä saataisiin niin kuin liittovaltiotasolla lailliseksi, jolloin pystyttäisiin esimerkiksi avaamaan pankkitili tälle liikkeelle. Koska siis pankit seuraa liittovaltion lakeja, jolloin ne ei avaa tilejä kannabisliikkeelle, ne ei myönnä lainoja kannabisliikkeiden perustamiseen. Eli siinä on se shady-puoli vielä, että käteisellä hoidetaan kaikki ostot ja se tarkoittaa, että siellä on valtavia rahasäkkejä, joita viedään sitten johonkin säilöön.
Toki, ja sitten tietysti isot pärjää siinä, koska heillä on varaa pistää näitä firmoja pystyyn ja saada, on sitä jotain pääomaa, jota tarvitaan näiden firmojen perustamiseen. Siitähän on myös puhuttu, että sitten nämä pienkasvattajat ei pääse tähän markkinoille sisään.
Joo, ja yksi iso ongelma on se, että jos miettii kannabiksen käyttäjiä Yhdysvalloissa, niin se, että valkoisten ja ei-valkoisten suhde on suunnilleen sama kuin mitä yhteiskunnassa on, mutta jos katsoo kannabisyrittäjiä, niin ne on valkoisia käytännössä kaikki. Että ei-valkoisten on tosi vaikea päästä alalle. Ja yksi iso syy siihen on se, että kun me tiedetään, että Yhdysvalloissa huumerikoksista pidätetään suhteettoman paljon ei-valkoisia asukkaita, niin se tarkoittaa, että heillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi nostaa pankkilainaa, jolla he pystyisivät tavallaan murtautumaan tälle alalle, koska tämä ala vaatii aika isoja investointeja, niin se jo vääristää tosi paljon sitä, että millaisia yrittäjiä tuolla nähdään. Ja siitä puhutaan Jenkeissä tällä hetkellä paljon, että vähemmistöt ei tavallaan saa sitä palaa siitä piirakasta, mikä heille ehkä kuuluisi. Mm.
Ja sitten myös tietysti ne meksikolaiset, joista tämä koko homma lähti Yhdysvalloissa.
Mm, kyllä.
Tavallaan historia toistaa itseään omalla kierrolla menetelmällään. Kuinka paljon tämä on vaikuttanut, onko tutkittu sitä, niin järjestäytyneen rikollisuuden suhteen tämmöinen vapauttaminen? Koska se on yksi argumentti on se, että saadaan pois niiltä hämäräperäisiltä kujalla taskuun käyviltä tai myyviltä diilereiltä tämä homma ja sen taustalla olevilta voimilta.
Toi on hyvä kysymys, johon mä en itse asiassa osaa hirveän hyvin vastata, että koska niin kuin nämä osavaltiot, missä kannabiksen virkistyskäyttö on laillistettu Yhdysvalloissa, niin siellä on kuitenkin ollut useimmissa niistä niin jo pitkä perinne sen lääkekannabiksen kanssa, eli tavallaan se on ollut jo ikään kuin kontrolloidut markkinat siellä. Mä tiedän, että Kaliforniahan on niin kuin maailman isoin kannabistuottaja, siellä on paljon laittomia viljelmiä, joita ei varmasti saada kitkettyä tällä lakimuutoksella hirveän nopeasti, mutta kai se on niin kuin hidasta työtä, että kyllä mä uskon, että se niin kuin vähitellen siihen vaikuttaa. Sitten jos miettii Suomea, Suomessa on myös puhuttu siitä, että mun mielestä Paula Risikko puhui Hesarissa viime vuoden lopulla siitä, että kannabiksen nostaminen on järjestäytyneen rikollisuuden tukemista, ja se on niin kuin yksi argumentti, miksi kannabista ei saa laillistaa tai dekriminalisoida, niin siihen kyllä sanoisin sen, että Suomessahan meillä on tosi vahva kotikasvattamisen perinne, että nykyisillä kannabismarkkinoilla on aika vähän sellaista perinteistä järjestäytynyttä rikollisuutta taustalla, että sitä mukaan kun hasiksen suosio on Suomessa laskenut 2000-luvulla, niin kyllä se on siirtynyt enemmän sinne kotikasvattajiin.
Puheenaamussa vieraan siis toimittaja Anton Vanha-Majamaa, joka on kirjoittanut kirjan kannabiksesta, joka kantaa yksinkertaista nimeä Kannabiskirja. Ja yksi syy sen kirjoittamiseen esipuheessa sanotkin, että kirjoitit kirjaa, jotta kannabiksesta ja sen roolista yhteiskunnassamme voidaan käydä laadukasta ja kiihkotonta keskustelua. Miten tämä kiihko- ja keskusteluheikko laatu näkyy ja kuuluu maamme julkisessa keskustelussa ja nimenomaan mediassa?
No kyllä siellä, niin kuin tuossa alkupuolella mainitsin, niin kyllä se porttiteoria ajattelut kuuluu yhä aika vahvasti julkisessa keskustelussa ja myös siinä, että miten media käsittelee kannabista. Ja kyllä mä en nyt halua mitään niin kuin medioita tässä pointata. Kirjassa on joitain esimerkkejä siitä, että miten kannabis on tavallaan niin kuin, siitä usein haetaan vähän liian hanakasti syitä tapahtuminen. Silleen, että jos ihminen on tehnyt jotain ikävää ja sillä on tausta kannabiksen tai huumeiden kanssa, niin sitten vedetään se yhtäläisyysviiva siihen vähän liian herkästi. Ja kyllä mun mielestä on tosi ongelmallista se, että miten nyt kun meillä on ollut muutama tapaus, jossa julkisuuden henkilöt on kärähtäneet huumeiden käytöstä, niin jotenkin se tuntuu vaan niin hassulta, että me penätään niitä anteeksi pyyntöjä niin herkästi ja jotenkin se on niin vaikea hyväksyä jotenkin sitä, että se on vaikeaa. Niin, tosi, tosi vaikea kysymys.
Joo, mutta siis Yhdysvalloissa kuitenkin ihan niin kuin presidenttejä myöten, Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush, ei tarvitse olla edes, siellä on sekä republikaaneja että demokraatteja, ja sitten vaikka kuinka moni julkisuuden henkilö, näyttelijöistä, muusikkoihin, niistä puhumattakaan, on tullut ihan avoimesti esiin sen, että käytän kannabista ja antaa haastatteluja sitten alan lehdille. High Times on ollut pitkään siellä sellainen ihan perus tämmöinen aikakausilehti, jonka saa hyllyltä ostettua, niin miksi Suomessa?
Ei kai Obama kuitenkaan kertonut käyttävänsä kannabista.
No, on kokeillut. Nämä on kaikki kokeillut, totta kai. Joo.
Ja Bill Clinton ei kuulemma hengittänyt sisään.
Ei hengittänyt. No joo. Mutta joka tapauksessa käyttöä on ollut.
Menneisyydestään
siitä, joo. Niin, ja sitten tämmöisen niin kuin ison julkaisun kansikuvissa on erilaisia näyttelijöitä, jotka sitten ihan suoraan sitten kertovat, että mikä heidän suhteensa, rakas suhteensa tähän aineeseen on. Niin miten tavallaan Suomessa sillä on niin vahva stigma sitten? Tietenkin se, että se on laiton, se on yksi asia, mutta että onhan Yhdysvalloissakin se edelleen liittovaltiota siellä on laitonta, niin mistä tämä kertoo?
No se ei ole niin yleinen päihde meillä ollenkaan kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa käyttöprevalenssi, eli se, että kuinka moni ihminen käyttää kannabista, eli on käyttänyt kuluneen vuoden aikana kannabista, on 16%. 16% väestöstä on siellä vuoden aikana käyttänyt kannabista. Suomessa luku on 6%, mikä on pienempi. Se on alle puolet siitä. Ja toikin luku on, me ollaan nyt siinä 6%, mutta Ysärin alussa se oli 1% luokkaa. Että se on myös tosi tuore ilmiö. Että meillä ei ole sellaista historiaa kannabiksen kanssa, minkä takia me ei osata keskustella kannabiksesta hirveän hyviä, minkä takia meillä on niin hirveän vaikea jonkun suohitun popparin tulla vain julkisen kanssa, että käytin kannabista, so what.
Mutta minkä takia sen pitäisi sitten suhtautua tai muuttua sen suhtautumisen päihteisiin, kun päihteistä tiedetään kuitenkin, että niillä on tosi huonoja terveysvaikutuksia, niin minkä takia pitäisi siirtyä avoimempaan suuntaan sen sijaan, että rajattaisi, pidettäisi jotenkin ihmisten terveydestä sitä kautta huolta?
Totta kai terveydestä pitää huolta, ja mulla ei ole tässä mitään isoa agendaa sen suhteen, että meidän suhteen kannabikseen pitäisi niin kuin muuttua avoimempaan tai suljetumpaan suuntaan, mutta vaan se pointti, että se tapa, jolla me puhutaan kannabiksesta nyt ja monista muistakin päihteistä, niin se ei perustu aina hirveän hyvin niin kuin tutkimustietoon. Et meidän käsitys kannabiksesta on vaan tosi virheellinen, ja sitä pitää korjata, ja mun mielestä sen takia meidän täytyy keskustella siitä. Ja kyllä se on mun mielestä ongelmallista, että meillä on yksi tämmöinen päihde, joka stigmatisoi ihmisiä tosi voimakkaasti, vaikka sen terveysvaikutukset ei ole ollenkaan niin haitallisia kuin mitä monesti ehkä väitetään.
Puheenaamun vieraana toimittaja Antto Vanha Majamaa, joka on kannabiskirjan kirjoittanut, ja THL, Terveyden ja hyvinvoiden laitos julkaisi tuossa helmikuussa blogiteksti, jossa linjattiin, että käyttörangaistuksesta on luovuttava myös Suomessa, eli kannabiksen käyttörangaistuksessa, ja tähän asti se lait ovat perustuneet nimenomaan puutteelliseen tietoon. Niin minkälainen avaus tämä nyt on sen suhteen, että seuraako Suomi kenties lakimuutoksen ja sen sallimisen suhteen perässä muuta maailmaa ja Yhdysvaltoja?
Toi on vasta blogikirjoitus, eli nyt pitäisi niin kuin katsoa, että reagoiko sosiaali- ja terveysministeriö tuohon jotenkin, johtaako tämä johonkin niin kuin jatkotoimiin. Tällä hetkellä en ole saanut mitään signaalia siitä. Tästä on jonkun verran käyty mediassa keskustelua tuon THL:n blogauksen jälkeen. Toivon, että se johtaa siihen, että tähän nykyiseen systeemiin herätään, että se ei ole toimiva. Ja tuossa THL:n blogauksessa nostetaan Portugali yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, että siellä on huumeiden käyttö dekriminalisoitu ja se ei ole lisännyt käyttöä merkittävästi, se on vähentänyt HIV-tartuntojen määrää todella huomattavasti ja se on vähentänyt huumekuolemia.
Miten HIV tähän, eli suonen sisäisten huumeiden käyttö on vähentynyt?
Niin, eli tavallaan kun siirretään fokus pois siitä kriminaalikontrollista, niin sitten voidaan panostaa enemmän, voidaan paremmin pitää huoli niistä, jotka käyttää huumeita, voidaan pitää huoli, että heillä on puhtaita neuloja, että he saa tarvittaessa apua, on se sitten vierotushoitoa tai jotain muita tällaisia sosiaalisia palveluita. Että sillä on ollut paljon hyviä puolia.
Mutta liittyykö sun mielestä tämä kannabiskeskustelu nyt sitten laajempaan huumekeskusteluun vai pitäisikö kannabiksesta puhua ihan omana aineena?
Se on vähän sekä että toisaalta liittyy, mutta toisaalta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kannabis on hyvin erityyppinen huume kuin esimerkiksi suonen sisäiset huumeet, jolloin puhutaan niin sanotuista kovista huumeista. Että kyllä meidän niin kuin samaan aikaan pitää tiedostaa se, että nämä on tosi erilaisia päihteitä.
No, miten Anton Suomessa pitäisi edetä tämän kannabiksen ja lainmuutosten suhteen? Oletko kenties täyslaillistamisen, dekriminalisaation vai depenalisoinnin kannalla itse?
Siis mitä nämä on nämä eri asiat?
No eikö dekriminalisointi?
Ensinnäkin on vaikeita sanoja.
Siitä puhutaan siitä, että tämmöinen niin kuin hallussapito ja käyttäminen ei ole laitonta. Siitä ei anneta sitten tuota rangaistuksia. Ja depenalisointi on vähän, että katsotaan vähän niin kuin sormien läpi sitä. Eli poliisit ei katso vähän toisaalle, että no, että tota tapahtuu, mutta meillä on parempaakin tekemistä. Ja sitten täyslaillistaminen on sitä, että sitä myydään vapaasti joka paikassa ja se on niin kuin lääkkeet tai alkoholi. Niin mihin suuntaan sinun mielestä nyt tämän oman puolivuotisen retken aikana, kun tätä kirjaa kirjoitit ja tutkit asioita, niin Suomessa pitäisi mennä vai pitäisikö mennä ihan päinvastoin kiristää kaikkea?
En näe kiristämiselle suurta tarvetta. Tuo oli hyvä, että sä avasit nuo termit tuossa alkuun, koska hirveän helposti laillistaminen ja dekriminalisointi menee sekaisin. Mä en missään nimessä kannata kannabiksen tai muidenkaan huumeiden laillistamista. Se on sellainen keskustelu, mitä meidän on ihan turha vielä tässä vaiheessa käydä. Kannabiksen käyttöprevalenssi on niin alhainen ja meidän nykyiset huumelait on niin tiukat, että laillistamisesta ei ole siitä puhuja. Mä en tiedä yhtään, mitä tekisi yhteiskunnalle, jos meillä yhtäkkiä kannabista saisi R-kioskeilta tai sitten jos olisi joku tällainen Alkon kaltainen valtioyhtiö, joka sitä toimittaisi. Mutta mun mielestä niin nojaten tuohon THL:n blogaukseen ja tutkijoiden Pekka Hakkaraisen ja Tuukka Tammen näkemykseen, niin kyllä mä tuon dekriminalisoinnin näen sellaisena niin kuin fiksuna suuntana, joita kohti meidän kannattaisi mennä.
Mikä sinne pääpointti on? Tämä just, että ihmisiä ei rangaista sitä käyttämisestä.
Se ja se, että sen on tutkitusti todettu Portugalissa vähentävän huumeiden haittoja.
On paljon ihmisiä, joille kannabis ei kuulu millään tavalla omaan arkeen tai lähipiiriä elämää. Niin miksi meidän jokaisen kannattaa kuitenkin valistaa itseämme tämän rikkakasvin suhteen ja tutustua vaikkapa tähän sun kirjaan?
No kyllä meillä kaikilla varmaan joku käsitys kannabiksesta on. Ja vaikka ei tunti suoraan ihmisiä, jotka kannabista käyttää tai jotka on kannabista käyttäneet, niin kyllä me herkästi oma mielipiteemme siitä sanotaan, jos meitä pyydetään. Niin edelleen vaan se, että ihmiset olisivat vähän paremmin kartalla siitä, että mikä se oikeasti on.
Kiitos vierailusta ja vihreää kevättä toimittaja Anton Vanha-Majamaa.
Kiitos samoin.